Sabahınız xeyir olsun. Azadlı Xəbərcəsinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbər ətər proqramında verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
İlviyyə Səhzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonların əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək, amma dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağa bilər. Temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz, deyir sizə xəbər ətər verişi və keçir saatin son xəbərlərini.
Deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlıq iddiamı ilə həbs edilib. Dünən parlament baş prokurorun təqdimatı ilə onun toxunulmazlıq hüququnu da ləğv edib.
Prezident Novruz bayramı münasibətilə 100 nəfər əfv elədi.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4 ili tamam olur.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini rədd etdi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Raysla görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Dünən deputat Hüseyin Abdullayev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov Azadlıq Radiosuna deyib ki, deputat Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlə üzrə istinə qərarəsində dindirilib. Dünə gün orta Milli Məclisinin növbənə kənalizasında Hüseyin Abdullayev baş prokurorun təqdimatı əsasında deputat toxunulmazlığından da məhrum edilib. Millət vəkillərinin bəziləri əslində Fəzail Ağamalının Hüseyin Abdullayevə hücum elədiyini bildirsələr də, yekunda məsələ səsə qoyulub və Hüseyin Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ ləğv olunub. Baş prokurorun Milli Məclisə göndərdiyi təqdimatda deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq, eləcə də xuliqanlıqda ittiham edilir. Bu maddələr ən azı şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə qədər, yəni təxminən 250 manat cərimə, ən yuxarısı isə 6 aydan 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Onun deputat mandatının əlindən alınıb alınmayacağını isə məhkəmə həll eləyəcək.
Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov deyir ki, deputatın həbsində heç bir siyasi motiv yoxdur. Bu fikir Hüseyin Abdullayevin hüquqları müdafiə komitəsinin yaradılmasına həsr olunan mətbuat konfransında birmənalı qarşılanmayıb. Fikir ayrılıqları üzündən komitə yaradılmayıb. Komitəni yaratmaq istəyən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynola Fətullayev Hüseyin Abdullayevin həbsini birmənalı siyasi sifariş adlandırıb. Martın 16-sında parlamentdə hökumətin hesabatı vaxtı bir tərəf deputat Hüseyin Abdullayev və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağam arasında mübahisə başlamışdı, sonra elə iclas zalındaca əlbəyax olmuşdular olar.
Dünən Prezident İlham Əliyev 100 nəfər məhbusun əfv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 85 nəfər cəzanın qalan hissəsindən 9 nəfər azadlıqların məhdudlaşdırılması cəzasından 4 nəfər isə cərimə ödənişindən azad edilib. Məhbus Kəramət Kərimovun haqqında çıxarılan ömürlük həbs cəzası 25 illik həbslə əvəz edilib. Kəramət Kərimov keçmiş baş nazir Sürəyyə Hüseynovun ən yaxın silahdaşlarından biri olub və 94-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihadı ilə məhkum olunub. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri müavini Səid Nuri isə şərti cəzadan azad edilib. Əfv olunanların sırasında 2 Əfqan və 1 Vyetnamlı da var.
Dünən Barmekin 7 əməkdaşının məhkəməsi keçirilib ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə. Barmekin əməkdaşları cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitin dağıdılması, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurlar. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabula da mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətini aşma ilə ittiham irəli sürülüb və ondan Azərbaycanı tərk etməmək barədə ittiham alınıb. Azərbaycan hökuməti Barmek şirkətinin müqaviləni keçən ilin iyulunda dayandırıb. Barmek Azərbaycan rəhbərliyi və vəkilləri ittihamları qəbul eləmirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin başlamasının 4-cü il dönümüdür. Müttəfiqlərin İraqa 2-ci müdaxiləsindən sonra 60 mindən çox dinc sakin və 3200-dən çox Amerika və müttəfiqlərin əsgəri həlak olub. 2 milyondan çox İraqlı yaşayış yerindən qaçqın düşüb. Amerika Prezidenti George Bush İraqdakı müharibənin il dönümü ilə bağlı dünən yayımlanan müraciətində deyib ki, Amerikan qoşunlarının indi İraqdan çıxarılması ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Belə də İraqdakı zorakılıq regionun digər ölkələrinə də yayıla bilər. Bushun sözlərinə görə, İraqda təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı yeni plan hələ ilkin mərhələsindədir və ancaq bir neçə ay sonra hansısa nəticələr gözləmək olar. İraqda müharibənin 4-cü il dönümü ilə bağlı dünyanın bir çox ölkələrində, elə Amerikanın özündə də müharibə əleyhinə nümayişlər keçirilib.
Bu səhər İraqda ölkənin keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadan edam olunub. İraq hökumətinin rəsmisi belə bir açıqlama verib. Keçən həftə İraq məhkəməsi keçmiş vitse-prezident haqqında fevralda çıxarılan edam qərarını qüvvədə saxlamışdı. Taha Yasin Ramadan 1982-ci ildə 148 şiənin ölümündə günahkar bilinir. Eyni ittihamla bağlı keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseyn və iki qohumu da edam olunmuşdular.
İraq vətəndaşını öldürməkdə günahkar bilinən Amerika hərbçisi isə 10 il həbs cəzası alıb. Amerikan hərbi məhkəməsi Serjant Raymond Cirrarı ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə günahkar sayıb. Amerika hərbçisi Cirrarın rəhbərliyi elədiyi bölmə ötən ilin mayında Tikrit şəhəri yaxınlığında əməliyyatlarda 3 İraqlını saxlamışdı. Bölmənin 3 əsgəri məhkəmədə ifadə veriblər ki, Serjant Cirrar onlara əmr verib ki, tutulanları güllələsinlər. Serjantla birlikdə əmri yerinə yetirənlər də məhkəmə tərəfindən cəza alıblar.
Kosovanın statusu ilə bağlı serblərlə albanlar arasında əlavə danışığa ehtiyac yoxdur. BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin sözçüsü Remi Dorlot belə bir açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, serblər və albanlar 13 ay davam edən danışıqları Viyana'da nöqtə qoymuşlar. 13 ay davam edən danışıqlara tərəflər əvvəlki kimi razılığa gələ bilməmişdilər. Bundan əvvəl Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı xüsusi nümayəndəsi Vitali Çürkin şuranın iclasını tərk eləmişdir. Çürkin BMT-nin xüsusi elçisi Yaxim Rukeri Kosovanın müstəqilini istəyənlərin tərəfini tutmaqda ittiham eləyib. Vitali Çürkin.
O, 1224
saylı qətnaməyin müzakirəsindənsə, müstəqillik istəyənlərə tərəf çıxmaqla məşğul idi. Bu çox mənasızdır. Mən dedim ki, əgər kimsə gözlərini yumsa, elə bilər ki, danışan Rukeri yox, Ahtisarinin özüdür. Yaxşı ki, o mənim qarşımda oturmuşdu və mən onun gözlərinin içində düşündüklərimi deyə bildim.
Vitali Çürkin, Ahtisari ötən həftə Kosovaya nəzarət olunan müstəqillik nəzərdə tutan planını BMT-yə təqdim eləmişdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bu planın mart ayının sonuna qədər müzakirə olunması gözlənilir.
Əfqanistanda girov götürülən İtalyan jurnalisti azadlığa buraxılıb. İtalyan baş naziri Romano Prodi dünən təsdiqləyib ki, İtalyan jurnalist Daniel Mastro Giacomo azad olunub. Romano Prodi'nin sözlərinə görə jurnalistin sərbəst buraxılmasına nail olmaq çox çətin başa gəlib və danışıqların detalları daha sonra açıqlanacaq. Mastro Giacomo İtalyan Əfqanistandakı səfirliyinə təhvil verilib və sonradan yerli xəstəxanaya yerləşdirilib. Hal-hazırda jurnalist özünü yaxşı hiss eləyir. Daniel Mastro Giacomo Əfqan sürücüsü və tərcüməçisi ilə birlikdə Əfqanistanın cənubundakı Gülməndə əyalətində martın 4-də taliblər tərəfindən girov götürülmüşdü. Talib yaraqları onun azad olunması müqabilində İtaliya hərbçilərinin Əfqanistandan çıxarılmasını tələb eləyirdi.
Yaxın Şərq dördlüyü ilə telekonfransda Amerika bəyan edib ki, yeni Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq yardımlara embargo davam edəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Salan isə deyib ki, o ümid edir ki, Fələstinlər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətinin tələbi ilə bağlı razılığa gələ biləcəklər. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya, BMT və BMT Həmas və Fəthin birgə qurduğu koalisiya hökumətindən İsraili tanımağı, zorakılıqdan çəkinməyi, bir də danışıqların əvvəlki mərhələsinin nəticələrini qəbul etməklərini istəyirlər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad New Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qatılmaq üçün Amerikan vizası alıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack dünən deyib ki, belə taliyə yüklü məsələnin həllindən öncə hər hansı ölkənin liderinin öz fikrini bildirməsi üçün Vaşinqton İran prezidentinə viza verməyə qərar alıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İran nüvə proqramını dayandırmaq istəməməsi ilə bağlı sanksiyalar haqqında müzakirələr keçirəcək. İran prezidenti Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini sanksiyalardan çəkindirmək üçün müzakirələrə qatılmaq istədiyini bildirmişdi.
Qırğızistan Amerikadan rəsmən tələb edib ki, Amerika bazasının yaxınlığında Qırğız vətəndaşını güllələyən Amerika əskərini təhvil versin. Qırğızistanın baş prokurorluğu Bişkekin yaxınlığındakı Manas hərbi bazasının qarşısında Aleksandr İvanovun güllələməsini cinayət faktı kimi qəbul etdiklərini açıqlayıb. Prokurorluq Amerika əskərini lazımi özünü müdafiə sərhədlərini aşmaqla silahsız adamı odlu silahla qətlə yetirməkdə ittiham eləyir. Yük maşınının sürücüsü olan Aleksandr İvanov Manasdakı Amerikan hərbi bazasının girəcəyindəki posta güllələnmişdi. Bazanın Amerikalı şəxsi heyəti Qırğızistan qanunları da təqib olunmamaq səlahiyyətinə malikdirlər.
Və sonuncu xəbərimiz, dünəndən Britaniyalı top model Naomi Campbell New Yorkun bələdiyyə qarajında süpürgəçi, qulluqçu kimi işləməyə başlayıb. 36 yaşlı Naomi iş yerinə hündürdaban ayaqqabılarda gəlsə də onları fəhlə ayaqqabıları ilə dəyişməli olub. Məhkəmə bir il əvvəl öz qulluqçusunun başına telefonla vuran Naomi Campbell'ı belə bir cəzaya layiq bilib. O 5 gün ərzində bələdiyyə qarajında təmizliyə nəzarət eləməli olacaq. İctimai işlərdən başqa Campbell həm də özünə nəzarət kurslarına getməyə və qulluqçunun tibbi xərclərini ödəməyə də məcbur edilib.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə, Xəbər Ətər verişi davam edir və bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, bugün Azərbaycanda kimlər üçün iki qat bayramdır.
Bugün bayramı elliklə necə qeyd eləmək olar?
Eurovision müsabiqəsində Cənubi Qafqaz bloku yarana bilərmi?
Və Amber Turner-i Teymur Rəcəbova düşmədi. İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin sonunda. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha bayramınız mübarək olsun. Hamınıza ən gözəl arzular arzuluyu və necə deyərlər, ağırlığınız, uğurunuz keçən ildə qalsın.
Necə belə bayramlara çıxaq. Bugün hamı bayram keçirəcək, yeni günün, Novruzun, yazın gəlişini qeyd edəcək, hər öz ailəsinin doğmalarının yanında. Amma bugün Azərbaycanda elə ailələr var ki, bəlkə bayram, Novruz bayramı heç onların yadına da düşməyəcək sevindiklərindən. Onların bugün ayrıca bayramdır. Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsindən verilən məlumata görə bugün prezidentin imzaladığı əf fərmanı icra olunacaq. Prezidentin başladığı 85 nəfər məhbus bugün evlərinə buraxılacaq. Məhkəmə qərarlarının icrası Baş İdarəsinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanovun sözlərinə görə fərmanın icrası Bakının əksər cəza çəkmə yerlərində olacaq.
Saat 9-da 10-a keçmiş səhər icra olunacaq. Qobustandan belə şəhərdə yerləşən qadın müəssisəsi 6-cı müəssisə, 10-cu, 11-ci, 2-ci, 9-cu müəssisə, 12, 13-cü müəssisə.
Rafiq Ramazanov. Fərmana görə əfv olmuş 85 nəfər cəzanın qalan hissəsini çəkmək. Məydən 9 nəfər azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasından 4 nəfər isə cərimə ödəməkdən azad olunub. 1 nəfərin üstündən şərti cəza götürülüb. Ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş 1 nəfərin cəzası isə 25 illik həbslə əvəz edilib. Hüquq müdafiəçiləri yenə siyasi məhbusların çoxunun fərmandan kənar qaldıqlarına narahatdır. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu.
Ancaq 3 nəfərin adını görmüşük, 3-4 nəfər. Kərəmət Kərimov 25 il elədilər. Onu biz yazmışdıq ki, onun işini yüngülləşdirsinlər. Qobustan da ömürlüydü, ona 25 il elədilər. Bıraxıblar Arif Əliyevi, Şərul məsələsin, Səxavət Hüseynovdu, Amunçu. Bir də Zakatala, Balakəndən bir dənə bizim siyasi məhbusumuz var idi, onu da bıraxıblar. Qalan insanlar, yəni ən vacibi bizə o xəstələr var idi, Rasim Əhtərov, Matik Efendiyev. Əfərmanını dəstəkləyiriz, çox yaxşıdır. Amma bizə sakit bıraxılmayıb, Ruslan Bəşirli bıraxılmayıb.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, indi Azərbaycanda 50-dən artıq siyasi məhbus həbsdədir. Fərmana gəldikdə isə bu prezidentin bu ilim saladığı ikinci əf fərmandır.
Kəbirən Dilavəri, bugün paytaxtda bayram şənlikləri harda keçiriləcək, bu barədə birazdan eşidə biləcəksiniz.
Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalına keçək, baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Mən yapdan incimişəm, deyir Əlil Rızayev.
Daha bir deputat Bayel türməsinə göndərildi. Hüseyn Abdullayevin atası İlham Əliyevə 2 gün vaxt verdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev kimin qurbanı oldu?
Bakı Xəbər yazır ki, Bakıda Əli İnsana və Azadlıq plakatları yayıldı.
Səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Keçək səhər qəzetlərinin icmalına. Hüseyn Abdullayev kimin qurbanı oldu? Belə bir sual qoyub Azadlıq qəzeti, bugün çıxan Azadlıq qəzeti. Qəzet yazır ki, əslində parlamentin məqsədi, deməli Hüseyn Abdullayevin intizamı pozduğuna görə cəzalandırması olsaydı, onda indiyə qədər Əhəd Əbiyevlə bağlı tədbirlər görərdi, amma indiyə qədər Əhəd Əbiyevlə bağlı elə bir ciddi tədbir görülməyib. Qəzet burada siyasi motivlər görür, deyir ki, oliqarxlar ancaq onların maraqlarına toxunan şəxsi həbsə atırlar. Diqqət yetirin, Hüseyn Abdullayev nədən şikayətlənir? Vergi pozuntularından, gömrükdən, əhalinin səfalət çəkisində olmasından. Aydın ki, o siyasətçi deyil, biznesmeni və iş adamı kimi bu haqsızlıqlarla qarşılaşır. Bu problemləri yaradan isə oliqarxlardır. Məhz bunlara etiraz elədiyinə görə hakimiyyət Fəzail Ağamalını bəhanə eləyib Hüseyn Abdullayevi məhbəsə atdı. Qəzetin yazdığına görə bu qüvvələr Hüseyn Abdullayevlə maraqları toxuşan qüvvələr Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovdur, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovdur, ölkə başçısının şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyibovdur və Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adını çəkir Azadlıq qəzeti.
Müsavat qəzeti isə bu olayla bağlı yazır ki, daha bir deputat Bayıl türməsinə göndərildi, Hüseyn Abdullayev həbs edildi və Hüseyn Abdullayevin atası İlham Əliyev 2 gün vaxt verdi. Hüseyn Abdullayevin atası Abbas Abdullayev bildirib ki, qəzetə əgər oğlu azad edilsəydi, dərhal evə gələrdi. Onu harda saxlayırlar, harda dindirirlər bilinmir. Və Abbas Abdullayev qəzetə bəyan eləyib ki, İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bu məsələyə reaksiya versin. Cəmi 2 gün gözləyəcək. Əgər ölkə başçısı oğlumun azadlığa buraxılması göstərişini verməsə, bütün kampaniyalara başlayacaq. Hadisənin necə baş verdiyini hamı gördü. Niyə davanın başkarı olan digər deputatı məsuliyyətə cəlb eləmirlər? Özünü müdafiə edən Hüseyn Abdullayev həbs atırlar. Azərbaycanda deputatın bu cür biabırçılıqla həbs edilməsi praktikasına rast gəlinməyib. Ona qarşı qərəzin hardan qaynaqlandığını bilmirik. Bunu Hüseyn Abdullayevin atası Abbas Abdullayev Yeni Müsavat qəzetinə deyib.
Rezin boru ilə təlim tərbiyə məktəb direktoru şagirdləri şilküt elədi, yazır Ekspres qəzeti. Bu barədə danışacağıq, amma əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq sonra.
Deputat Hüseyn Abdullayev adam döymə və zorakılıq huliqanlıq iddiamı ilə həbs edilib. Dünən parlament başprokurorun təqdimatı ilə onun toxunulmazlıq hüququnda ləğv eləyib.
Prezident Novruz bayramı münasibətilə 100 nəfəri əfv eləyib. Fərmanla Sürət Hüseynovun tərəfdarlarından Kəramət Kərimovun ömürlük cəzası azaldılıb, yeni fikirçi Səid Nurinin cəzası isə ləğv olunub.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4 ili tamam olur. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, qoşunların indi İraqdan çıxarılması digər region ölkələri üçün də fəlakətə gətirə bilər.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini rədd edib. Marti Ahtisari bildirib ki, albanlarla Serbiyalar arasında əlavə danışıqlara ehtiyac yoxdur.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir, mətbuat icmalını davam edirik və mətbuat icmalında növbəti qəzetimiz.
Ekspresdir, rezin boru ilə təlim tərbiyə məktəb direktoru şagirdləri şilküt elədi, yazır Ekspres qəzeti. İnsan haqları üzrə vəkil aparatına daxil olan məlumata görə Bakı şəhər Nizami rayonunda 10 saylı orta məktəbin direktoru Hafiz Muxtarov 5-ci sinifdə oxuyan şagirdləri rezin boru ilə döyüb. Amusman aparatı məlumat yayıb ki, aparat əməkdaşları faktı yerində araşdırıblar, bir sıra valideynlərlə əlaqə saxlayıblar. Məlum olub ki, martın 1-də həmin sinifin ingilis dili fənni üzrə başqa yarım qrupun müəllimini işə gəlmədiyi üçün boş keçmiş dərs saatında şagirdlər səs alıblar. Ondan əsəbləşən, deməli, Hafiz Muxtarov məktəbin direktoru sinifə daxil olub, onları rezin boru ilə vurub. Sonradan hər iki yarım qrupu eyni otağa toplayan direktor dərs keçməyə davam edən başqa yarım qrup şagirdlərinin gözünün qarşısında onların dərsin sonuna kimi dizləri üstə dayanmağa məcbur edib. Bununla bağlı Ombudsman təhsil üzr istəyirəm, təhsil nazirinə və Nizami rayon prokurorunu məsələni araşdırmaq üçün müraciət edib. Bakı şəhər təhsil idarəsindən deyiblər ki, məsələni araşdıracaqlar. Məlumat daxil olan kimi hökmən tədbir görəcək. Bunu da Bakı şəhər təhsil idarəsindən deyiblər. Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü nömrəsində isə yazılır ki, Bakıda Əli İnsanova azadlıq plakatları yayıldı. Bunu ilk kütləvi aksiya saymaq olar. Demək, qəzet yazır ki, Əli İnsanov Müdafiə Komitəsi ilə bağlı ilk kütləvi aksiya artıq gerçəkləşib. Məsələ burasındadır ki, kimlərsə bütün şəhərə Əli İnsanova azadlıq sözləri yazılan plakatlar yapışdırıblar. Hələlik plakat yapışdırma aksiyasının kim tərəfindən təşkil olunduğu barədə dəqiq məlumatlar yoxdur. Ənənəvi olaraq Əli İnsanov müdafiəsini təşkil edən Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinə yaxın şəxslərdən qəzetə verilən məlumata görə təşkilat bu aksiyadan xəbərsizdir. Hətta bu həqiqət olsa da güman ki, Əli Hüseynov müdafiə çevrəsi göründüyündən də genişdir. Bu fikirlər Bakı Xəbər qəzetinə məxsusdur.
Əli Rzayev deyib ki, keçmişdə deputat Əli Rzayev deyib ki, yapdan incimişəm. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Xidməti olan adamları qiymətləndirmək lazımdır. Yapı yaşatmaq, cəmiyyətdə ədaləti bərqərar eləmək istəyənlər dövlətçiliyə xidmət edənləri unutmamalıdır. Bu adamlar ən pis anlarda Heydər Əliyevin yanında olublar. Bunları tamamilə silmək heç nə etdiklərini söyləməmək haqsızlıqdır. Biz həmişə Heydər Əliyevin ətrafında olmuşuq. Hesab edirəm ki, inkişaf üçün partiya daxili problemləri cəmiyyətə açıqlamaq lazımdır. Keçmiş deputat, yapdan olan deputat Əli Əlizayev belə deyib gündəlik Azərbaycan qəzetinə.
Yeni Azərbaycan qəzetində isə yazılır ki, Bakı elektrik şəbəkə bayram günləri gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək, amma borclu abonentlərin işığını bayram da olsa kəsəcəklər. Demək, qəzet yazır ki, martın 9-dan başlayaraq işıq pulunu ödəməyən abonentlərin enerji təchizatının dayandırılması kampaniyası bugün başa çata bilər və ötən 11 gün ərzində idarədə mindən çox abonentin işığı kəsilib, 10 mindən çox vətəndaşa isə borcun ödənilməsinə dair bildiriş göndərilib. Tanrıverdi Mustafayev Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi qəzetə bildirib ki, martın 20-sinə qədər borclarını ödəyən abonentlərin enerji təchizatı bərpa olunacaq, yəni bayramda onların işıqları olacaq. Borcuların isə Novruz bayramı günlərində işıq problemi ilə üzləşəcəyi şübhəsizdir. Yəni bayramda olsa onların işığı Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən kəsiləcək.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər-səhər Xəbər Ətər bitcə atdırırıq. Ülviyyə Səcdzadə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər axıra qədər də qulaq assaz, həm də işləyəcəz ki, bugün bayramı elliklə necə qeyd eləmək olar?
Və Eurovision müsabiqəsində Cənubi Qafqaz bloku yarana bilərmi?
Əmbər turneri Teymur Rəcəbova düşmədi. Bugün idman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Axır ki, xeyli vaxtı danışılan bayram gəlib özünü yetirdi. Bu gün də bayram axşamıdır və bir daha bayramınız mübarək olsun.
Yeni iliniz, yeni gününüz, ruzili bərəkətli olsun.
Şamaxı rəsədxanasının məlumatına görə bu gecə saat 4:07-də gecə ilə gündüz bərabərləşəcək, yaz girəcək.
Neçə-neçə belə bayramlara çıxasız deyir Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi sizə.
Və bayramı da öz süfrəsinin başında keçirmək adətdir. Bəs başmaq seyri, bayram gəzintisi.
El bayramını elliklə qarşılamaq istəyənlər hara getsələr yaxşıdır. Şəhla Sultanovanın reportajında.
Bugün Bakıda kütləvi bayram şənlikləri keçiriləcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mədəniyyət və Turizm İdarəsindən rəis müavini Novruz Qüdrətoğlu şənliklərin Bakıdakı daimi ünvanlarının bu ildə dəyişmədiyini bildirir.
Milli parkdə olacaq, sonra həmişə olduğu yerdə o gənclər meydanı Qoşaqala qapısının qabağında orada da keçiriləcək. Prezident də orada iştirak edəcək, həmişəki kimi.
Novruz Qüdrətoğlu deyir ki, Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzi də İçəri şəhərdə şənliklər keçirəcək. Keçən il Novruz şənlikləri Bakıda Milli Parkda və İçəri şəhərdə keçirilmişdi. O zaman prezident də kösa ilə yumurta döyüşdürürdü.
Mən yumurta döyüşdürürəm.
Quş qripindən qorxursunuz.
Mən arxayınam. Sənə prezident sensin yumurta. İndi siz toxuşdurun. Siz toxuşdurun. Sənə prezident, düzünə deyim, məni çox istəyirsiniz, yoxsa keçərsən?
Səni əlbəttə. Sən məni dəstək edirsən, bu kəsələ
muhtarım. Bakıda söhbət etdiyim Rəşad adlı cavan oğlan da Novruz öz dostları və ailəsi ilə qeyd edəcəyini deyir. Amma ətrafda bayram əhvalının az olduğundan girilənir.
Çünki yəni elə bir hiss eləmirəm bayramı, əhval ruhiyyə yoxdur xalqda. Yəni çıxım şəhərə bir şəhərdə məsələn plakatlar ola, biraz bəziyələr şəhəri. İndi belə bəziyirlər ağacları, nə bilim, şəhərdə bəzi mərkəzi şəhərin mərkəzi sələn bəziyirlər, amma ətraflarda bu hiss olunmur.
Yaşad demiş, şənillərin keçirildiyi ərazilər yaxşıca bəzədilib. Şənillər Azərbaycanın tanımış mənilərinin ifaları, bayram ritualları ilə müşahidə olunacaq. Əlbəttə, asayiş da daha mühümdür. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun dediyinə görə, bayram günlərində polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək.
Bayram günlərində asayişin qorunması üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb Daxili İşlər Nazirliyində, Bakı Baş Polis İdarəsində. Ayın 20-sindən 26-sına dək daxili işlər orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Yəni, bu da məqsədləndir ki, bayram şənliklərində, bayram günlərində vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi, asayişi daha nümunəvi, daha etibarlı təmin olunsun, qorunsun.
Polis əməkdaşı ilə Şəhla Sultanova danışmışdı. Bayram köldə hər evin xanımı məharətini nümayiş etdirmək üçün əlindən gələni eləyir. Bişirib düşürüb, tökür ortaya.
İndi oğulsan, axşam vaxtı bunların hamısını yer, sonra da sinir yat.
Hə, hamısı da kalorili yemək, yeməmək də olmur, nəfs imkan vermir. Necə deyərlər, olursan bayram bəyi.
Bəs nə yeməyə olar ki, nə şiş yansın, nə kebab. Həm gözün bayram axşamı sıfırda qalmasın, həm də yediyinə peşman olmayasın. Bu haqda biz sizə saat 9-dakı verilişimizdə danışacağıq.
Qonağımız da olacaq. Milli Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti Tahir Əmraslanov. Verilişə saat 9-da qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Bugün xəbərətərdən sonra siz xüsusi reportajlar proqramına da qulaq asa biləcəksiniz. Bu proqramda Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmalarıyla tanış olmaq mümkündür.
Verilişə saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Eurovision müsabiqəsi Azərbaycanlı müğənnilərin çoxunun arzusudur iştirak etmək. Hətta şou biznes əhli bir də görürsən ki, bir-birinə acıq da verirlər ki, Eurovisionda Azərbaycanı mən təmsil edəcəm.
Hə, artıq Azərbaycanın şansı yaranıb. Bu müsabiqədə Azərbaycan da iştirak edə bilər və yarışma genişlənir. Şərqi Avropadan, Cənubi Qafqazdan da iştirakçıların sayı artır. Eurovisionun tələbkar tamaşaçıları buna necə baxırlar? Kəbrən Dilavəri araşdırıb bu məsələni.
Bu il Ukraynanı Eurovision'da əsladı Andrei Danilko olan Verka Serduşka təmsil eləyəcək. O, bu yaxınlarda televiziya səs verməsi yolu ilə bu məsul vəzifəni yerinə yetirmək üçün seçilib. 2004-cü ildə Ukraynaya bu yarışmada qələbə qazandırmış Ruslana səhnəyə əlində at qamçısı, əlində isə dərdən olan daş şortiklə çıxmışdı. Sonuncu qalib Finlandiyanın Lordi qrupunun üzvləri isə tarixi geyimlər giyib qorxunç maskalar taxmışdılar. Bu nədir? Müsabiqədə nəsə baş verir? Axı Eurovision dünyaya Abba və Celine Dion kimi canlı əfsanələri bəxş edən bir müsabiqədir. İndi ona nə olub? Ukraynalı musiqi mütəxəssisi Yurka Jelen deyir ki, bu müsabiqə əslində yaxşı oxumaq və rəqs eləmək müsabiqəsi deyil.
Ruslan əvvəl Lordi öz yeniliklərini göstərdilər. Digərləri tamaşaçıda böyük təsirat oyatmaq üçün nəsə başqa yenilik etmək istəyir. Bununla da əslində yarışmadan və ifadan kənara çıxılır. Bir çox tamaşaçı ora gülmək üçün gedir. Bəziləri bara pivə içməyə getdiyi kimi digərləri də deyir ki, gəl gedib Eurovision-də əylənək.
İrlandiyadan olan Keys Mills bu fikirlə razı deyil. O, bu müsabiqənin vurğunudur. Keys Mills'in fikrincə, Eurovision-da əyləncənin payı o qədər də çox deyil. O deyir ki, Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz ölkələrinin də bu müsabiqəyə qatılması yarışmanın daha rəngarəng olmasına gətirib çıxarıb.
Şərqi Avropadan müsabiqəyə qatılan müğənnilərin çoxu maraqlı, çox müasir və kifayət qədər ümidverici stilə malik olurlar. Qərbi Avropa ölkələrinin bəzilərini zövqsüz, aşağı səviyyəli müğənnilər göndərməkdə qınamaq olar. Ancaq bunu bütün ölkələr üçün demək olmaz.
Bu müsabiqə müxtəlif musiqi stillərinin yarışmasıdır, yoxsa tipik Avropa pop yarışması? İstənilən halda bu böyük məbləğdə vəsaitdir, onun büdcəsi 20 milyon dollardır. Hələ iştirakçıların fərdi büdcələrini demirik. Kiçik dövlətlər üçün isə bu təkcə öz milli mədəniyyətlərini nümayiş etdirmək imkanı deyil, həm də potensial turistləri öz ölkələrinə cəlb etmək üçün fürsətdir. Eurovision həm də müəyyən mənada gənc istedadları üzə çıxarır. Çünki onun iştirakçılarının bir qismi bütün Avropada məşhur olan və nəticələri tamaşaçıların telefon mesajları ilə müəyyənləşən musiqi yarışmalarının qalibləri olur. Müsabiqənin icraçı nəzarətçisi Svantes Daxelius deyir ki, bu yarışma ona yeni ölkələr qatıldığından daha da məşhurlaşıb.
2003-cü ildə bizim 60 milyon seyircimiz olmuşdursa, ötən il Afinada bu rəqəm 100 milyonu ötmüşdü. Yəni, tamaşaçıların marağı artmaqdadır.
Müsabiqədə iştirak eləmək üçün ölkənin milli televiziyası olmalı və bu televiziya Avropa Yayım İttifaqının üzvü olmalıdır. Avropa Yayım ərazisində Cənubi Qafqaz, Şimali Afrika və Yaxın Şərqin bir hissəsi də daxildir. Bu isə o deməkdir ki, Livan, Əlcəzair və Liviyada müsabiqədə iştirak eləyə bilər. Bu müsabiqədə siyasi jestlərə də rast gəlinir. Məsələn, İsrailin hazırladığı bu ölkə çıxış artıq hakiyə səbəb olub. Onun düyməni bas adlı mahnısı İranla, nüvə silahına və militarist dövlət başçılarına işarədir. Və əlbəttə, Eurovision-dan danışarkən qonşu-qonşuya prinsipi ilə verilən səslərə toxunmamaq olmur. Misal üçün, Yunanistan və Kipr mütəmadi olaraq maksimum xalı, yəni 12 xalı bir-birlərinə verirlər. Eləcə də Balkan və Skandinaviya ölkələri daima yüksək xalları bir-birlərinə verirlər. Bu qonşuların musiqi ənənələrinə yaxşı bələd olmaları deməkdir, yoxsa sadəcə fırıldaq? Mills bununla bağlı belə deyir.
Eurovision çərçivəsində keçirilən səsvermədə həmişə siyasi və qonşuluq elementlərinə rast gəlinir. Bu yeni bir şey deyil. Mən 60-cı və 70-ci illəri xatırlayıram. O vaxt bir vardı Skandinaviya bloku və bir də İspaniya və Portuqaliyadan ibarət İberiya bloku. İndi belə bloklar daha çoxdur. Keçmiş Seri bloku, keçmiş Yugoslaviya ölkələri, yaxud Balkan bloku deyək. Hansı ki daim bir-birlərinə səs verirlər.
Ermənistan bu müsabiqədə ikinci dəfə, Gürcüstan isə ilk dəfə iştirak eləyəcək. Azərbaycan da növbəti ilin mümkün iştirakçılarındandır. Belə çıxır ki, Eurovision-da yeni blokun Cənubi Qafqaz blokunun şahidi olacaq.
Bilirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlər yaxşı deyil. Ermənistanla Türkiyə arasında da qonşuluq əlaqələri yoxdur. Ona görə də düşünürəm ki, yeni bir blokun yaranması ehtimalı azdır.
Eurovision-ın tarixinə gəldikdə isə bu müsabiqə Avropanın bütövlüyünün nişanəsi kimi 2-ci dünya müharibəsinin qoyub getdiyi xarabalıqdan cücərib. İlk yarışması 1956-cı ildə İsveçrədə 7 ölkənin iştirakı ilə keçirilib.
Kəbran Dilavərli xəbər verirdi. Bizimlə qalın, növbədə idman yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycan futbol yığması martın 24-də Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində səfərdə Polşalılarla qarşılaşacaq. Oyuna əvvəlcə Balqarıstanlı Hakimlər Briqadasının idarə edilməsi nəzərdə tutulurdu, ancaq UEFA Hakimlər Briqadasının tərkibini dəyişdirib və indi İslandiyadan olan Kristin Jakobsen başçılığı elədiyi hakimlər Azərbaycanı Polşaya qarşı meydana çıxaracaq. Bir xəbərimiz də şahmatla bağlıdır. Monte Carlo'da keçirilən dünyanın ən güclü şahmatçılarından 12-sinin qatıldığı Amber turniri davam edir. Turnir Teymur Rəcəbov üçün uğursuz başlayıb. O, birinci turda Rusiyalı Vladimir Kramnika, ikinci turda isə Hindistanlı Vishwanathan Ananda uduzub. Üçüncü turda Holland Luke Van Veli ilə qarşılaşan Rəcəbov xalları yarı bölüb. Və Misir çempionu və Afrika Çempionlar Liqasının qalibi Əl-Əhli klubu Barcelona ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Aprelin 24-də keçiriləcək oyun Əl-Əhlinin 100 illiyinə həsr olunur. Əl-Əhli Afrika futbolunun ən titullu klubu sayılır. Misirlər 31 dəfə ölkə çempionu, 12 dəfə qitə kuboklarının sahibi olub. Və salam.
Çox sağ ol ki, verilişimizin axırına doğru yaxınlaşırıq, hava məlumatını deyişdik. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonların əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək, amma dağlıq və dağətəyə rayonlarda sulu qar yağa bilər. Temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, illahdakı bayramda. Hava hiç yadınıza da düşməsin, deyir Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi sizə və bir neçə saniyədən sonra günün ən son yeniliklərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlıq iddiamı ilə həbs edilib. Dünən parlament baş prokurorun təqdimatı ilə onun toxunulmazlıq hüququnu da ləğv edib.
Prezident Novruz bayramı münasibəti ilə 100 nəfər əfv elədi.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü ili tamam olur. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, qoşunların indi İraqdan çıxarılması digər region ölkələri üçün də fəlakət ola bilər.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini qəbul eləmədi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən deputat Hüseyin Abdullayev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, deputat Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. Dünən günorta Milli Məclisin növbədən kənar iclasında Hüseyin Abdullayev baş prokurorun təqdimatı əsasında deputat toxunulmazlığından məhrum edilib. Millət vəkillərinin bəziləri əslində fəzail ağmalının Hüseyin Abdullayevə hücum elədiyini bildirsələr də, yekunda məsələ səsə qoyulub və Hüseyin Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ ləğv edilib. Baş prokurorun Milli Məclisə göndərdiyi təqdimatda deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq, eləcə də xuliqanlıqda ittiham edilir. Bu maddələr ən azı şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə qədər, yəni təxminən 250 manat cərimə, ən yuxarısı isə 6 aydan 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Onun deputat mandatının əlindən alınıb alınmayacağını isə məhkəmə həll eləyəcək.
Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov isə deyir ki, deputatın həbsində heç bir siyasi motiv yoxdur. Bu fikir Hüseyin Abdullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin yaradılmasına həsr olunan mətbuat konfransında birmənalı qarşılanmayıb. Buna görə də komitəni yarada bilməyiblər. Komitəni gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enilov Fətullayev təsis eləmək istəyirdi. O, Hüseyin Abdullayevin həbsini birmənalı siyasi sifariş adlandırıb.
Dünən Prezident İlham Əliyev 100 nəfər məhbusun əfv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 85 nəfər cəzanın qalan hissəsindən 9 nəfər azadlıqlarının məhdudlaşdırılması cəzasından 4 nəfər isə cərimə ödənişindən azad edilib. Məhbus Kəramət Kərimovun haqqında çıxarılan ömürlü həbs cəzası 25 illik həbslə əvəz edilib. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Məvni Səid Nuri isə şərti cəzadan azad edilib.
Dünən Barmekin 7 məsul əməkdaşının məhkəməsi başlayıb. Barmekin əməkdaşları cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurlar.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin başlamasının 4-cü il dönümüdür. Müttəfiqlərin İraqa 2-ci müdaxiləsindən sonra 60 mindən çox din sakin və 3200-dən çox Amerika və müttəfiqlərin əsgəri həlak olub. 2 milyondan çox İraqlı yaşayış yerindən qaçqın düşüb.
Bu səhər isə İraqda ölkənin keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadanı edam ediblər. İraq hökumətinin rəsmisi belə bir açıqlama verib. Keçən həftə İraq məhkəməsi keçmiş vitse-prezident haqqında fevralda çıxarılan edam qərarını qüvvədə saxlayıb. Taha Yasin Ramadan 148 şiənin ölümündə günahkar bilinir.
İraq vətəndaşını öldürməkdə günahkar bilinən Amerika hərbçisi isə 10 il həbs cəzası alıb. Amerikanın hərbi məhkəməsi Serjant Raymond Ceruarı ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə günahkar sayıb.
Kosovanın statusu ilə bağlı serblərlə albanlar arasında əlavə danışığa ehtiyac yoxdur. BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin sözçüsü belə deyib. Açıqlamada deyilir ki, serblər və albanlar arasında 13 ay davam edən danışıqlarda Danışıqlara Viyana'da nöqtə qoyulub və tərəflər razılığa gələ bilməyiblər. Bundan əvvəl Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin şuranın iclasını tərk etmişdir. Çürkin BMT-nin xüsusi elçisinin Kosovanın müstəqilini istəyənlərin tərəfini tutmaqda ittiham eləyirdi.
Əfqanistanda girov götürülən İtalyan jurnalisti azadlığa buraxılıb. İtalyan baş naziri Romano Prodi dünən təsdiqləyib ki, İtalyan jurnalist Daniel Mastrozacomo azad olunub. Romano Prodi'nin sözlərinə görə jurnalistin sərbəst buraxılmasına nail olmaq çox çətin başa gəlib və danışıqların detalları daha sonra açıqlanacaq.
Yaxın Şərq dördlüyü ilə telekonfransda Amerika bəyan edib ki, yeni Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq yardımlara embargo davam eləyəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Salan isə deyib ki, o ümid eləyir ki, fələstinlər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətin tələbləri ilə bağlı razılığa gələ biləcəklər. Beynəlxalq ictimaiyyət Fələstin koalisiya hökumətindən İsraili tanımağı tələb eləyir.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qatılmaq üçün Amerikan vizası alıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack dünən deyib ki, belə tali yüklü məsələnin həllindən öncə hər hansı ölkənin liderinin öz fikrini bildirməsi üçün Vaşinqton İran prezidentinə viza verməyə qərar alıb.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada işini yekunlaşdırır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
Saat 9-dakı verilişimizdə biz sizinlə bir daha görüşə gələcəyik. gələcək və bu dəfə qonağımız olacaq. Bayram süfrəsi haqqında danışacağıq. Bayram Köldü hər evin xanımı məharətini nümayiş etdirir və burada necə eləmək olar ki, həm yemək olsun, həm də ki, sonra Bayram bəyi olmayasan.
Yəni yediyinə peşman olmayasan, yediyini qarışdırmayasan. Kulinar olacaq qonağımız Milli Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti Tahir Əmraslanım. Verilişə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saat isə sizinlə bir söhbət edəcəyik. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Səzadə. Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayıt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataqxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmbiyə baxmırlar. Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
Novruz gəlir. Bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecəqondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtilə Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin əsəri dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və atsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can, hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxçanın ıldızı, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri, Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı, Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turalın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimeri 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsə, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəmdə hər nəyinə dolanasan. İki uşaq öhdəmdə, gedib bir kansı xulur satıb gətirib dolandırdım da onları. Çay dəli yerdə yatırıb.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xulur satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xulur satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İradə Güləliyevanın indi səhhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bazım oğlum toyuna getmişdim, xaçmazdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bil ki, kamaza dəydi daha. Qapdız, qapağım qırıldı. 3 ay dəli yerdə yatırım.
Malcı ola bilirsiniz, ondur, yoxsa?
Malcı deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmaz özü baxdı. O bizləri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar qulaşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyirmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda 3 gün olmur.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Fəhləli.
Günəmuz işləyirsiniz yoxsa hansı saat tək tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi iş, xüsusi adamların işi.
İş olur tez-tez yoxsa ara sıra olur?
Ara sıra işdir.
Olanda nə iş görürsünüz? Nə qədər qazanmaq olur? Dolanışa çatırmı?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 şirvan, 4 şirvan, yəni ki köhnə pul. Seçib pulu gəlir, nəyinə ödəsin?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, burdan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli edir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsam da sizə bu mağazanı işlədirmək sərf edir, ya necə? Bu malı sizə pul verib alırsınız da, elə deyilmə?
Biz verib aldıq da, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onda verirlər. Çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borcuları.
Eləmi? Hə. Onda borç siyahınız var da, hə?
Burdadır. Hamı borçlar buradadır. Ne dəftərlər doldu.
Ya, əsas nəyləri alırlar nisiyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyə alırlar, yoxsa nə?
Hə, hər şeydən. Nə oldu? Siqeytə qədərdən nisiyə alırlar. Burada nağd alan bir də qonaqdır, bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların evi çox nisiyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu işlədə əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir bağçanın ulduzu, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Verişimiz davam edir. Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var. BMT-nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycanda səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calvisti Dərnəcüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataqxanaya baş çəkib. Maria Calvisti gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz bəylər qız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünü qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köşkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Vallahi heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə eləyir? Xalq xətirin qalmasın da, düzdündə hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yox da. Şəraitsizdirsən, yatdığım görgəndə şey çölə ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır da, az da olsa şiriniyyət, məsəl üçün yemək içmək olmalıdır da, fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni buna görə cəmaat indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır keçirdirdik. İndi bilmirik, adət-ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataqxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataqxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, donqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Vüsal kimi.
Çərşənbə qalayırıq, ətrafına yaşırıq.
Papaq atırsınız, hə?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəm çəkdiyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataqxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdrüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qabqacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köşkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balıcı otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələr çölə çıxanda sıçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi el bir otaqda hamı yaşayır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar. Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
$400 özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onun borc xərc oradan buradan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq ki, Məmməd idi, onda indi olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Kalevis, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sabir Rəhimov da dedi ki, hökumət qaçqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataqxanaya gələndə kişi oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə, 7 baş külət bir yerdə nə təhvür var? Yeməyi, yatmağı. Hələ yoldaşım özüm 7 nəfər burada yatır. Bir qohu məqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam məhətdə. Bir otaqda, otaqda elə, gedə içəri, bax, fənərqi ilə tutmuşam böyür. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaçqın komundan da heç nə istəmir. bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq. Heç bir yardım lazım deyil, orada bir köməkçi olaram mən.
Balaca Rusal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın. Növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərnəcüldəki qaçqın yataxanasından Şahnaz bəylər qızı xəbər verirdi. Verilişimiz qısa elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaətbəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox, satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin bir az da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olub.
Nə ilə əlaqədədir?
Yəqin ki, bayram yollar da.
Qalırdı.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayram olan bütün hər şeyin. Nə qoğusundur.
Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz, hə, biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi köç üçün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığmışsınız.
Vallahi ya, qaşqın adamım, and olsun, bir şey də ala bilmirəm Ağdamdan. Mən neyirəm, ayqara, bir elə pulam, mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Torba da vatanda neyiniyirsiniz?
Qaşqın ələnə torba. Deyir satıyor.
Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, bütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaq asmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız sadə Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtihanından keçib, ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları Ərarvat, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qara ciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qara ciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bilirsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il, mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmusan, təzə anadan olmusan, o gün dərədə Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma, sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskiyi olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədiydə, bugün onun bir başqasının qaraciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib, lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnoz. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, serroz. Qara ciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qara ciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insanın özünə deyərlər ki, serroz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də serroz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əlçatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qara ciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qara ciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölərik, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq. Vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qara ciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mən öz ciyərimdən qalmadığına görə Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçirmək. Amma ki, bir dərmanım var, Prograf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyam.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu Prograf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kiminsə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub, mən Türkiyədə əməliyyat olunda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Deyirlər, indiyə nə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düz eləyib, amma mən sevib eləyib də. Məni sevib eləyib də, sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyiniz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.